ኣውስትራልያ ፍልስጤም ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ኣድሚጻ። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ነቲ ውሳነ ደጊፈን ዘትመጻ 143 ሃገራት እያ። እንተኾነ ግን ፈደራል ተቃውሞ ሰልፊ ነዚ ድምፂ መንግስቲ ግዜኡ ዘይኣኸለ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ኣውስትራልያ ፍልስጤም ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ኣድሚጻ። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤም ሙሉእ ኣባልነት ክህባ ዳግማይ ክርዮ ዝሓትት ማመሕጊ ደጊፈን ዘድመጻ 143 ሃገራት እያ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ነዚ ድምፂ ምስቲ ንነዊሕ ተታሒዙ ዝጸንሐ ዝሰማምዑሉ መርገጺ ዝሳነዩ ይብል።
We know that for some time we have had a bipartisan position.
ንገለ እዋናት ናይ ክልቴና ሰልፍታት መርገጺ ዝኾነ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ክህልዋ ከም ዝነበረና ንፈልጥ ኢና። ነዚ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ እማመ እንተ ተመልኪትናዮ ብዛዕባ ደባት 1967 እዩ ተዛሪቡ። ስለዚ እዚ ምስ ፍልስጤማውያን ጎድኒ ጎድኒ እስራኤል ብሰላምን ጸጥታን ናይ ምንባር መሰል ክህልዎም ዝጠልብ እማመ ዝቃዶ እዩ። እዚ ንዶባት 1967 ብምውካስ ኣድላይነት ናይቲ እስራኤል እውን ብሰላምን ርግኣትን ጸጥታ ተሓልዩ ክትነብር ዘረጋግጽ እማመ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፔኒ ዎንግ ድምፂ ኣውስትራልያ ኣካል ናይቲ ተሃኒጹ ዘሎ ናህሪ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምውሓስ ዝግበር ዘሎ ኢላ። እንተኾነ ግን ትብል ንሳ ነዚ እማመ ደጊፍካ ምድማጽ ማለት ገና ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ምሃብ ዘመልክት ኣይኮነን።
This resolution retained the observer status of the Palestinian nation.
እዚ እማመ ናይ ተዓዛብነት መሰል ልኡኽ ፍልስጤም ከም ዘለዎ ዝዕቅብ እዩ። ገለ ማእከላይ ዝኾኑ ተወሰኽቲ መሰላት ኣብ ዋዕላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምስታፍ ዘኽእልዎ ተወሲኾሞ ማለት እዩ። ነቲ ፍልስጤማዊ ልኡኽ ኣባልነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣይሃቦን፣ መሰል ምድማፅ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ እውን ኣይሃቦን። እቲ ዝገበሮ ምስቲ ክልተ ሃገራት ክህልዋ ዝብል ፍታሕ ዝቃዶ ንፍልስጤማዊ ኣባልነት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ህንጡይነት ወይ ሕልሚ ሓፈሻዊ ባይቶ ንምግላጽ እዩ። እዚ ምስ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝሳነ ብባይቶ ጸጥታ ግድን ክሕተት ወይ ክጥለብ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ኣውስትራልያ ፍልስጤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃቡ ኣየመልክትን እዩ። ሙሉእ ኣባልነት ክህብ እንተ ዘይተዓወተ እኳ እቲ እማመ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ተዓዛቢ መሰል ፍልስጤማውያን ቁሩብ ወይ ማእከላይ ዝኾነ ወሰኽ ይህብ። ዶክተር ብራይስ ዌይክፊልድ ካብ ትካል መጽናዕቲ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ እቲ ውሳነ ንፍልስጤም ኣብ መንጎ ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ወንበር ክትረክብ ይፈቕደላ እዩ ክብል ንመደበር ቴሌቪዥን ቻነል 9 ሓቢሩ።
There are some substantial parts to it, so Palestine can...
ገለ ኣገደሲ ክፋላት ኣለዎ። ፍልስጤም ኣብ ኣጀንዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገለ ነገራት ከተቐርብ ትኽእል እያ፣ ከምኡ ውን ኣባላታን ኮሚቴታታን። እቲ ሕልሚ ዝኾነ ሃገርነት ፍልስጤም ክሳብ ዝጽውዕ እማመ ግን እዚ ኣይከደን። እቲ ሕልሚ ወይ ህንጡይነት ከም ዘሎን እተን ኣባላት ሃገራት ኣብ ገለ እዋን ንመጻኢ ብሓፈሽ ክድግፎ ምዃነንን ግን ይብል እዩ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣልባኒዚ ፍልስጤማውያን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውክልና ክህልዎም ኣገዳሲ ይብል። ንቕድሚት ኣብ ንኸደሉ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓደ እጃም ክጻወት ምዃኑ ዘጠራጥር የለን። በዚ ምኽንያት እዩ ኸዓ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብኡ ገለ ውክልና ካብ ፍልስጤማውያን ክህልዎ ደገፍናትና ዝግብኦ። ኣሜሪካ፣ እስራኤልን 7 ካልኦት ሃገራትን ኣንጻር እቲ ሓርፋፍ እማመ ኣድሚፀን። 25 ካልኦት ሃገራት ንካናዳን ዓባይ ብሪጣንያን ወሲኽካ ኸዓ ተዓቅቦ ድምፂ ገይረን። ተቃዋሚ ሰልፊ ኣውስትራልያ ነቲ ድምፂ ዝድግፍ ውሳነ መንግስቲ ይነቕፈሎ። ምስ ኣገደስቲ መሳርሕቲ ሃገራት ካብ መስመረን ብምውፃእ ኣውስትራልያ ዘሕፍር መልእኽትያ ትልእኽ ዘላ ክብልካ ይካታዕ። ቀዳይ ሚኒስትር ነበር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት እቲ ድምፂ ዝኸፍአ ተግባር ካብ ዝኾነ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እዩ ክብል ጽሒፉ። ኣፈኛ ጉዳያት ወጻኢ ተቃዋሚ ሰልፊ ሳይመን በርሚንግሃም ብወገኑ እዚ መንግስቲ ንጸቕጥታት ኢዱ ሂቡ ድሕሪ ምባል ከምኡ ብምግባሩ ኸዓ ንጐነፅ ዓስቢ ይህብ ኣለዉ ማለት እዩ ይብል።
The government backflipped in relation to what had been
እዚ መንግስቲ ካብቲ ንነዊሕ ዝጸንሐ መርገጺ ክልቲዮም ሰልፍታት ተገልቢጡ እዩ። ኣውስትራልያ መጻኢት ሃገረ ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ትህብ ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ክህልዋ ዝጠልብ ዘተ ተኸቲሉን ገበቲ ሕቶታት ማለት መጻኢ ዶባት መሰል ምምላስን ካልኦት ኣብ ዙርያ ውሕስነት ጸጥታ ዝምልከቱ ሕቶታትን ብግቡእ ምስ ተፈትሑን ዝብል እዩ። እዚ ምድማጽ ጌጋ ዝኾነ ምልክት እዩ ዝህብ። ምኽንያቱ ብሓማስ ኢራንን ካልኦት ግብረ ሽበራውያንን ንጻዕርታቶም ዓስቢ ከም ምርካብ ጌርካ ክረዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፍልስጥኤማውያን ምድጋፍ ማለት ኣንጻር እስራኤላውያን ምኻድ ማለት እዩ ንዝብል ኣባህላ ይነጽጎ። ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት እስራኤል ከየነኣስካን ከየጉደልካን ንሰብኣዊ መሰላት ፍልስጥኤማውያን ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ። ፔኒ ዋንግ ብወገና እቲ እማመ ካብቲ ኣፈለማ ክድገፍ እንከሎን ሕጂ ድምፂ ክወሃቦ እንከሎን ብልዑል መጠን ተቐይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ደገፍ ኣውስትራልያ ብርቱዕ ምንጻግ ንድልየታት ሓማስ እዩ ክትብል ትምጉት። ኣብ መጻኢ ሓንቲ ፍልስጥኤማዊት ሃገር ሓማስ ዝኾነ ተራ ከም ዘይብሉ ንጹር ገይሩ እየ። ሓንቲ ፍልስጥኤማዊት ሃገር ንጸጥታ እስራኤል ኣብ ተስጋኣሉ ቦታ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ። ፍልስጥኤማዊ በዓል መዚ ወይ ፓለስቲንያን ኣውቶሪቲ ኸኣ ኣብዚ ዝጻወቶ ተራ ከም ዘሎ ደጊመ ዝብሎ እዩ። ኣብቶም ዝሓበሩ ምዕራባዊ ገማግምን ቃዛን ሓላፍነታቱ ክወስድ ኣድለይቲ ዝኾኑ ምትዕራያት ዝተገብረሉ ፍልስጥኤማዊ በዓል መዚ ኢና ክንርኢ ንደሊ። ንሰላም ዝተወፈየ ጎነፅ ዝነጽ ግን ኣብ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ መስርሕ ክጽመድ ቅርብ ዝኾነን ኣብቲ ፍልስጥኤማዊ በዓል መዚ ንህዝቡ ዝመርሓሉ ተወፋይነት ንሰላም ክንርኢ ንደሊ። እቲ ናይ ቀዳም ድምፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመጽእ ዘሎ እስራኤል ኣብ ራፋሕ ወራር ከተካይድ ዝተዋህባ መጠንቀቕታታት ሸለል ብምባላ ኣህጉራዊ ጸቕጢ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ እዩ። ከባቢ 1.3 ሚልዮን ሰባት 600,000 ህፃናት ወሲኽካ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ደፍኣሉ ዘላ እዋን ኣብ ራፋሕ ተዓቒቦም ይርከቡ። ሰነተር ካብ ሰልፊ ግሪን ማክስ ቻንድለር ማተር እቲ ድምፂ ሓደ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ዘምርሕ ግን ንእሽቶ ስጉምቲ ይብል።
But let's be real, this is nowhere near enough to stop Israel's genocide.
እስኪ ብሓቂ ንራዮ እዚ ጽንተ ዓሌታዊ ወራር ቃዛን ራፋሕን ብቕንዕና እንተርእናዮ ሰልፊ ሌበር ኣንጻር እስራኤል ደው ክብል ናይ ባሓቁ እንተኾይኑ ክልተኣዊ ንግዲ ናውቲ ኩናት ምስ እስራኤል ክእግዶ እዩ ዘለዎ። ነቲ ኤልቢት ሲስተም ዝተባሂሉ ዝጽዋዕ ውዕል ምስ ራዝ ወሲኽካ ማለት እዩ ንኣምባሳደር እስራኤል ከኣ ምስ ጓጉ ይኣክል ልዕሊ 35,000 ፍልስጥኤማውያን ብእስራኤል ተቐቲሎም እዮም። ንሱ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን በቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝኸውን ዘሎ ቁጥዐ ይስምዖም ኣሎ ይብል። ነታንያሁ ጽንተ ዓሌታዊ ወራር ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ይጅምሩ ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ እዩ። 600,000 ህፃናት ተጨቕጭቖምሉ ኣብ ዘለውን ብዙሓት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘለዎምን ብሰንኪ ስንክልና ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑን ኣብዚ እዋን ብዙሓት ብስምባደ ዝዕዘብዎ ኣውስትራልያውያን ኣለዉ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ክሳብ ሕጂ ሰደድ ናውቲ ኩናት ናብ እስራኤል ክእገድን ንኣምባሳደር እስራኤል ከባርሮን ክሳብ ሕጂ ይኣቢ ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ዝስንብዱ ብዙሓት ኣለዉ። ሃገረ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ዓይንና ጽንተተ ዓሌት ኣብ ቃዛን ኣብ ራፋሕን ብሮይ እናፈጸመት ኣብ ዝሃለወትሉ
genocide in Gaza and in Rafah.